Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. HDZ podržava rekonstrukciju vlasti na svim nivoima.
I nema dva koraka, da se vrlo jasno razumijemo. Sve je jedan korak.
U Unsko-sanskom kantonu već dogovorena raspodjela upražnjenih ministarskih fotelja.
A SDA dobija Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida te predsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona, Savez za bolju budućnost, Ministarstvo privrede i mjesto sekretara vlade.
Sudsko vijeće Haškog tribunala koje vodi suđenje protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića danas obišlo lokaciju u Potočari i krug bivše fabrike akumulatora, jednog od lokaliteta gdje su Srebreničani bili zatočeni u julu 95. godine. U Sarajevu danas potpisan ugovor o donaciji od 600.000 konvertibilnih maraka koje je obezvijedila njemačka vlada za podršku radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije u recesiji, međutim kriza je prisutna, ocijenio danas u Banja Luci guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić i naglasio da su prognoze te banke nešto optimističnije od međunarodnih financijskih institucija. Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine uz podršku misije OSCE-a organizirala u Sarajevu tematsku sjednicu o položaju Romkinja u zakonima, politikama i praksi, čiji je cilj ukazati na položaj pripadnica ove nacionalne manjine i probleme sa kojima se susreću. 22 ljudi poginulo kada su se dvojica bombaša samoubica raznijela na jednoj tržnici u južnoj provinciji Kandahar u Afganistanu. Stanu. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države izrazile su žaljenje zbog toga što je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić negirao postojanje genocida u Srebrenici 1995. godine, što je Washington ocijenio kao kontraproduktivnu izjavu. Genocid u Srebrenici nije subjektivno utvrđena kvalifikacija, rekao je portparol State Departmenta Mark Toner. Sudsko vijeće Haškog tribunala, koje vodi suđenje protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, danas je obišlo lokaciju Potočari i krug bivše fabrike akumulatora, jednog od lokaliteta gdje su Srebreničani bili zatočeni u julu 1995. godine. Posjeta sudija iz Haga Srebrenici trajeće 5 dana, a predviđen je obilazak 10 lokaliteta i nekoliko ekshumiranih masovnih grobnica na području ove opštine. U Sarajevu je danas potpisan ugovor o donaciji od 600.000 konvertibilnih maraka, koje je obezbedila njemačka vlada za podršku radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Dodijeljena sredstva bit će iskorištena za podršku radu posebnih odjela za ratne zločine i organizovani kriminal. Bosna i Hercegovina nije u recesiji, ako se gleda statistički da se ona proglašava kada zemlja od 2 kvartala ima negativan trend rasta. Međutim, kriza je prisutna, ocjenjuje danas u Banja Luci guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić i naglasio da su prognoze te banke nešto optimističnije od međunarodnih financijskih institucija. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio danas da neće prisustvovati inauguraciji novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Ne mogu otići na inauguraciju iz poznatih razloga, rekao je Josipović novinarima u Zagrebu posle susreta s predsjednicom Kosova. On je međutim dodao da su odnosi Srbije i Hrvatske posljednjih godina sve bolje i da želi da se taj trend nastavi, kao i da u cijelom regionu bude politika mira. Kosovska predsjednica Atifeta Jahjaga, koja se nalazi u prvoj službenoj posjeti Zagrebu, izjavila je da neće biti podjele Kosova, podjele Srbije niti razmjene teritorija između Srbije i Kosova, uz poruku da njezina država želi imati dobre odnose s Beogradom uz uzajamno poštovanje suvereniteta. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio danas da je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića obavijestio da je koalicija okupljena oko njegove stranke vrlo blizu formiranja parlamentarne većine. Tadić je novinarima rekao da Demokratska stranka o formiranju buduće vlade jedino ne pregovara sa Srpskom naprednom strankom i Demokratskom strankom Srbije. Načelnik generalštaba Izraela Benny Gantz izjavio da je vojska te zemlje dovoljno jaka da napadne iranske nuklearne reaktore. Spremni smo da napadnemo Iran, rekao je Gantz, obraćajući se u parlamentu Izraela. Nove sankcije kojima bi bio izvršen pritisak na Teheran zbog njegovog nuklearnog programa bile bi potpuno kontraproduktivne, ocijenio danas u Pekingu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Najmanje 21 osoba je poginula, 22 ranjene danas u samoubilačkom napadu u provinciji Kandahar na jugu Afganistana. Bila kuća potvrdila je smrt drugog čovjeka Al-Kaide Abu Yahya Libija u Pakistanu, saopštivši da je to najveći udarac ove terorističkoj mreže. Ronioci specijalne jedinice MUPA Republike Srpske od jutros intenzivno pretražuju dno Drinskog jezera i rijeke Drine kod Višegrada u potrazi za trogodišnjim Alenom Bukvom koji je nestao 16. maja. Dosadašnja potraga nije dala rezultate. Međunarodna fudbalska federacija FIFA uoči početka evropskog prvenstva objavila je najnoviju rang listu na kojoj je reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon poraza u prijateljskim susretima od Irske i Meksika nazadovala za dva mjesta i nalazi se na 29. poziciji. Na čelu liste i dalje se nalazi aktualni svjetski evropski prvak Španija. Povoljni vremenski uslovi i umjerena frekvencija vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Iz Bihanka javljaju da do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Predsjedništvo HDZ-a iznijelo je zvaničan stav o tome da je potrebna rekonstrukcija vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, te da ju je potrebno provesti do kraja ovog mjeseca. Oni smatraju da vlast na svim nivoima treba rekonstruisati u jednom paketu. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
Jedan od zaključaka predsjedništva HDZ-a BiH je da se što prije definira način provođenja rekonstrukcije vlasti, kazao je nakon sjednice Dragan Čović, ističući kako očekuje da se to desi do kraja ove sedmice.
I siguran sam da ćemo u petak ujutro imati sastanak radni sa sastanak u Sarajevu sa gospodinom Lagundžijom, sa gospodinom Radončićem, kako bi se ove stvari definirale. Znači, precizno definirati rokovnik koji će garantirati odvijanje, nesmetano odvijanje ovih procesa. Ma šta to znači?
Rekonstrukcija vlasti formalno je već krenula, kazao je Čović pominjući smjene ministara u pojedinim kantonima. A ono u čemu je HDZ BiH izričit je da se rekonstrukcija mora provesti odjednom.
I nema dva koraka, da se vrlo jasno razumijemo. Sve je jedan korak.
Kada je u pitanju rekonstrukcija federalne vlade, Čović objašnjava kako za HDZ postoje tri načina da se to učini.
Jedan je da OHR povuče svoju odluku o privremenoj odluci i o suspenziji odluka SIPA. Ne vjerujem, znači ne oslanjamo se na tu odluku, ali to je jedan od realnih načina. Drugi je odnos da predsjednik federacije podnese ostavku odmah, jer niti je legitiman, niti je legalan i tako dalje. I treća je mogućnost da ako neka parlamentarna većina se napravi, da osigura dovoljno ruka, da to sukladno izbornom zakonu Ustavu provede. A to znači prevedenom jezikom kombiniranje dvotrećinske većine u parlamentarnoj skupštini federacije i u konačnici potvrdu Ustavnog suda federacije. Znači, pravila su jasna.
Isključiva je Hrvatska demokratska zajednica i u stavu da, ukoliko nakon najavljene rekonstrukcije uđu u vlast na federalnom nivou, s njima neće moći biti HSP i Narodna stranka Radom za boljitak. Sa strankom demokratske akcije, kazao je Čović, HDZ namjerava održati kvalitetan odnos, a za strateško definiranje odnosa s bilo kojom drugom strankom rano je govoriti, kazao je. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Nova vlast u Unsko-sanskom kantonu nakon smjene ministara iz SDA uključuje i predstavnike Saveza za bolju budućnost i ASDA. Sporazumom koji je potpisan između novih koalicionih partnera, ministarske fotelje već su podijeljene. Dženita Duraković prenosi detalje.
Platforma koja je protekle dvije godine činila i parlamentarnu većinu i na području Unsko-sanskog kantona definitivno je potonula. Sljedeći promjene koncepta vlasti na nivou Bosne i Hercegovine nakon smjene ministara stranke demokratske akcije u vladi Unsko-sanskog kantona dogovorena je nova koalicija i potpisan sporazum, pa će pored SDP-a i Narodne stranke Radom za boljitak u vlasti na Unsko-sanskom kantonu participirati i Stranka demokratske aktivnosti i Savez za bolju budućnost. Oni će zajedno imati 17 od 30 poslaničkih mjesta u skupštini, a sporazumom SDP dobija još jedno ministarsko mjesto u vladi kantona i to financija. Ministar policije i dalje ostaje iz reda Narodne stranke Radom za boljitak, a ova stranka dobija i mjesto sekretara skupštine. A SDA dobija Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo za pitanja i ratnih vojnih invalida te predsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona, Savez za bolju budućnost, Ministarstvo privrede i mjesto sekretara vlade. Hamdija Lipovača, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona.
Se nije više mogu skriti pod tepih da smo zapeli na onom ključnom momentu koje je usko grlo, a to je provođenje reformi u njihovoj suštini. U smislu obrazovanja, zdravstva, zadnji primjer univerziteta, koncesija, privrede, poljoprivrede, tako da u suštini morali smo, ovo je moralo, ovo je analogično slijed događaja kako trebalo da završi.
Jasmin Emrić, predsjednik kantonalnog odbora ASDA.
Ocijenili smo da ne možemo oklijevati, ne smijemo biti dio blokade na području Unsko-sanskog kantona i da moramo donijeti ovu veoma tešku odluku.
Šefik Mujanović, SBB Unsko-sanskog kantona.
Savez želi biti konstruktivan sa svježim idejama.
Šefik Smatić, Narodna stranka, Radom za boljitak.
Mi nemamo pravo na grešku, ovo je drugi put. Sad imamo još samo 2 godine da odradimo posao i naprosto izbora nema. Moramo uspjeti pod svaku cijenu.
Imena novih ministara bit će poznata sutra kada bi trebala biti održana i skupština Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas nacrte zakona po kojima bi opštine Trebinje, Bijeljina, Doboj i Prijedor trebale da dobiju status grada. U paketu su razmatrane i izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, s obzirom da postojećim rješenjima nije definisan način na koji se može mijenjati status grada ili opštine. Izvještava Milorad Milojević.
U cijeloj poslaničkoj raspravi niko nije osporio da Prijedor, Bijeljina, Trebinje i Doboj trebaju dobiti status grada. Zakonima se uređuju nadležnosti obilježja, organizacija i rad organa. Nisu predviđena dodatna izdvajanja za status grada. Ono što je opozicija zamirila vladajućoj strukturi jeste što u zakonskim rješenjima, osim promjene statusa iz opštine u grad, budući gradovi nisu dobili ništa više. Iste su im nadležnosti, isti prihodi, u suštini samo u nazivniku neće pisati opština, poslanik Demokratske partije Vojislav Gligić.
Ali kad je već podnošena inicijativa, onda je u tom smislu odmah trebalo da se traže izmjene nekih drugih zakona koje praktično omogućavaju gradu da proširi nadležnost s jedne strane i s druge strane da to funkcioniše na taj način što će biti povećan prihod. Pošto to nije urađeno, ovo je besmisleno.
Poslanik SDP-a Slobodan Popović mišljenje je da bi u cijeloj Bosni i Hercegovini trebalo izmijeniti zakone o lokalnim samoupravama u smislu da se definišu jasni kriterijumi kako se dobijaju statusi i opština i gradova, pa tek onda ići u izmjene statusa.
Mislim da je Republika Srpska isuviše centralizovana kao entitet, da su jedinice lokalne uprave razvlašćene dotle, posebno u dijelu koji se tiče raspolaganjima materijalnim dobrima, a zovu se budžet.
Na marginama današnjeg zasjedanja Narodne skupštine traju i konsultacije koalicionih partnera SNSD-a, Socijalističke partije i DNS-a oko novog entitetskog ministra pravde. S obzirom da je dojučerašnji ministar Džerad Selman izabran za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić rekao je da je rekonstrukcija vlade do 1/3 moguća bez poslaničke rasprave, te da bi novi ministar pravde trebao da bude iz SNSD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava pri parlamentu Bosne i Hercegovine u novom sazivu neće uraditi ništa ukoliko ne bude političke volje. Zajednički je stav članova komisije. Jednako, ukoliko ne budu imali ovlasti, posao neće biti završen. Stoga će od parlamenta Bosne i Hercegovine tražiti da im se mandat koji traje do sredine jula ove godine produžite da parlament donese zakon o istražnim komisijama i njihovim ovlastima. Izvještava Dženana Halimović.
Ukupan iznos donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu ni nakon 2 saziva parlamentarne istražne komisije za njihovo trošenje nisu utvrđeni. Zna se tek da je 1 milijardu konvertibilnih maraka statistička greška, a krajnje se cifra onda teško može i staviti na papir. Bivši član ranije komisije Vinko Zorić ne vjeruje u uspjeh.
Ne može biti statistička pogreška proračun Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je i viša statistička pogreška od toga, odnosno nemamo egzaktne podatke koliko novca je ušlo, koliko je potrošeno i za što. Ja ovom povjerenstvu želim da naprave posao, ali uvjeravam vas da će biti jako teže.
Predsjedavajući komisije Zvonko Jurišić pretpostavlja da je oko 25 milijardi konvertibilnih maraka ušlo u Bosnu i Hercegovinu od oko 4000 subjekata od kojih je traženo da dostave podatke o utrošku donatorskih sredstava u prošlom sazivu istražne komisije, tek nešto više od 1000 je dostavilo traženu dokumentaciju. Na pozive se nisu odazvali ni međunarodni faktori, pa ostaje prostora za sumnju, navodi Jurišić.
Sigurno je pomagano ljudima obnavljano, ali da li su sva ta sredstva završila tamo gdje su trebali, vjerojatno zbog toga nismo sigurni da jesu.
Najviše novca, kako tvrdi član komisije Šemsudin Mehmedović, oprali su upravo međunarodni faktori i to kroz nevladine organizacije i projekte.
Primjer pravljenja mosta na rijeci Spreče, općina Gračanica, gdje su maketu mosta postavili, oprali 67 miliona eura i nakon 6 mjeseci skinuli taj most i demontirali.
Slaže se i Zorić, te navodi primjer.
Možda niko neće odgovarati, ali dobro je da javnost Bosne i Hercegovine i saznamo da su recimo nečije cipele ili nečiji prozor koštao milion maraka.
Ipak ako i dalje ne bude političke volje, od rezultata komisije nema ništa, navodi dopredsjedavajući Borislav Bojić.
Ovdje nisu funkcionisale institucije Bosne i Hercegovine koje su trebale da spriječe sve ono što je bio kriminal i korupcija kada je u pitanju trošenje donatorskih sredstava. Obzirom da je to tako, za zaključiti je da jedan broj onih koji učestvuju u ovom načinu rada, razvlačenjem, nedonošenjem odluka, pomažu u stvari da se ne dođe do istine.
Komisija će tražiti od parlamenta da joj kroz zakon proširi ovlasti i mandat kako bi uspjeli doći do konkretnih rezultata. Prva komisija došla je do podataka da je u Bosnu i Hercegovinu pristiglo 17 milijardi maraka, dok je druga iznijela analizu od 7,5 milijardi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 16 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. HDZ podržava rekonstrukciju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i smatra da bi to trebalo učiniti do kraja ovog mjeseca. U Unsko-sanskom kantonu već dogovorena raspodjela upražnjenih ministarskih fotelja između SDP-a, Saveza za bolju budućnost i ASDA. Imena ministara bit će objavljena sutra. U Sarajevu je danas potpisan ugovor o donaciji od 600.000 konvertibilnih maraka koje je obezvijedila njemačka vlada za podršku radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Dodijeljena sredstva biće iskorištena za podršku u radu osobnih odjela za ratne zločine i organizovani kriminal, navodi se u saopštenju. Bosna i Hercegovina nije u recesiji, ali je kriza prisutna, ocijenio danas u Banja Luci guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić i najavio da bi ove godine Bosna i Hercegovina mogla popraviti kreditni rejting. 22 ljudi poginulo kada su se dvojica bombaša samoubica raznijela na jednoj tržnici u južnoj provinciji Kandahar u Afganistanu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Uslijed razvoja oblačnosti sredinom dana u Bosni se poslijepodne očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić vjeruje da će se kreditni rejting Bosne i Hercegovine uskoro popraviti.
14. ja mislim da imamo posjetu Moody'sa, 19. Standard Poor'sa. Glavno znači sredinom juna dolaze u Bosnu i Hercegovinu i radi reviziju kreditnog rejtinga. Ja se iskreno nadam da se stekli uslovi da on bude nešto bolji.
Ove godine obilježavanje godišnjice od genocida u Srebrenici bez prisustva političara.
Znači danas donijeti odluku da se zabrani svim ambasadorima, visokim predstavnicima pa i pojedinim političarima da ne smiju prisustvovati komemoraciji 12. jula u Srebrenici.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Transparency International u svom posljednjem izvještaju objavio je da nijedna evropska država nema potpuno čiste račune u vezi s korupcijom. Veoma bliski odnosi između preduzeća i vlada omogućuju pljačku i podrivanje ekonomske stabilnosti u Europi. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Političke partije, preduzeća i državne službe najslabije su karike u borbi protiv korupcije u cijeloj Europi. Državni revizori, ombudsmani i izborne komisije s druge strane najbolje obavljaju posao promatranja i publikovanja nepravilnosti. U izvještaju Transparency International se navodi da je javnost širom Europe sve više zabrinuta jačanjem korupcije. Zaključuje se također da najveći dio vlada nije dovoljno odgovoran prema javnoj potrošnji i javnim poslovima. Paul Zupkov, koordinator u Transparency International, koji je izvještaj i priredio, kaže kako je aktuelna evropska kriza zapravo rezultat života u korupciji. Izvještaj konkretno navodi primjer Grčke, Italije, Portugala i Španije, četiri zemlje čiji fiskalni problemi ugrožavaju euro. Zupkov zaključuje da se veza između krize eurozone i korupcije ne smije i nadalje ignorisati. Da bi se izašlo iz euro krize, jako je bitno ukazati tačno na sve rupe u odbrani od korupcije. korupcije. Ako želimo ići naprijed, osiguramo održivost budžeta, mora postojati puna transparentnost u vezi sa svim odlukama političara i trošenja javnih sredstava. Koordinator Transparency International naglašava kako je ta nevladina organizacija posebno zabrinuta za povratak korupcije u zemljama koje su se Uniji pridružili 2004. godine. Ono što smo uočili u novim članicama jeste vraćanje na stari način poslovanja. Posebno se tu ističu Češka Republika, Slovačka i Mađarska, svaka iz svojih razloga. U Mađarskoj je to u vezi s podijeljenom vlašću, a u Češkoj i Slovačkoj se pljačka kroz javnu nabavku. Sve tri zemlje imaju ozbiljne probleme u finansiranju političkih partija. Transparency International u svojim preporukama poziva sve evropske parlamentarne zastupnike da lobiranje i kampanje transparentnije finansiraju. Samo je 10 od ukupno 25 evropskih zemalja zabranilo neobjavljivanje političkih donacija. Konačno, Transparency International u svom izvještaju pod nazivom Novac, politika i moć, korupcijski rizici u Europi, kaže kako se zakonski mora regulisati zaštita zviždača koji otkrivaju korupciju kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci se održava 7. međunarodna konferencija Banja Lučke berze, čiji je cilj, kako je rečeno, dobra saradnja, regionalno povezivanje i razmjena iskustava. Konferencija je bila povod da se daju ocjene i o globalnoj financijskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Slušamo Maju Bjelajac.
Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić rekao je danas na otvaranju 7. međunarodne konferencije Banja Lučke berze da smanjenje kreditnog rejtinga države svakako ima uticaj na zaduživanje u inostranstvu, a samim tim i na cijenu kapitala u samoj zemlji. Ipak Kozarić ima optimizma.
Iskreno se nadamo da ovim novom situacijom i usvajanjem budžeta, uspostavljanjem ministarskog vijeća i rekao bih puno kapacitetu svih nivoa vlasti da će doprinijeti jednom boljem okruženju i da u junu mjesecu, sredinom juna mjeseca, evo 14. ja mislim da imamo posjetu Moody'sa, 19. Standard Poor'sa, uglavnom znači sredinom juna dolaze u Bosnu i Hercegovinu i radi reviziju kreditnog rejtinga. Ja se iskreno nadam da se stekli uslovi da on bude nešto bolji i da krenemo naprijed.
Na pitanje koliko nova kriza u Savjetu ministara BiH utiče na finansijsku stabilnost, guverner Centralne banke izjavio je da situacija svakako ne pogoduje, ali da vjeruje u izjave predsjedavajućeg Savjeta ministara Vjekoslava Bevande da će vratiti ekonomiju u središte interesovanja. Kozarić je upozorio na zaduživanja entitetskih vlada i naglasio da one povlače i slobodna sredstva s financijskog tržišta umjesto da ona idu u realni sektor. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić govorio je o ogromnom rastu tržišta kapitala u tom entitetu, ali i odgovarao na novinarska pitanja o participaciji entiteta sa trezorskim zapisima i obveznicama na tom tržištu.
Mi imamo rast tržišta kapitala Republike Srpske 140% na nekih 420 miliona sa 180 miliona, ali jedan značajan dio su u stvari trezorski zapisi koje izdala vlada Republike Srpske, odnosno obveznice, dugoročne obveznice, ali imamo i rast, redovan rast od 40%.
Na konferenciji će biti predstavljeno istraživanje Banja Lučke berze o korporativnom upravljanju i segmentima koje u Republici Srpskoj treba unaprijediti. Biće predstavljeni i projekti financijske edukacije i povezivanja sa drugim tržištima kapitala u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U Srebrenici je danas održana sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 17. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Pripreme teku po planu, ali članovi komisije upozoravaju da ove godine postoji opasnost po bezbjednost stanovništva, pa i održavanje komemorativnog skupa planiranog u Memorijalnom centru 11. jula. Detaljnije o tome Sadik Salimović.
Jedan od problema dolazi iz Banja Luke jer je Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske izdalo lokacijske uslove za nastavak izgradnje pravoslavne crkve u neposrednoj blizini Memorijalnog centra Potočare. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora, kaže:
Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske u ovom periodu da izda lokacijske uslove crkvenom odboru da nastave graditi ovu crkvu je krajnje licemjerno i veliki šamar prije svega dovodi u pitanje sigurnost ove organizacije, sigurnost ovim putem pozivam da to hitno obustave kako bismo nastavili graditi prosperitetnu budućnost i multietnički duh ovdje u Srebrenici, to je opasno.
Majke Srebrenice ogorčene su na ambasadore i visokog predstavnika međunarodne zajednice koji nisu učinili ništa da se na narednim lokalnim izborima omogući glasanje i Srebrenčanima koji trenutno ne žive u ovom gradu. Stoga će žrtve genocida donijeti neopozivu odluku. Nura Begović, članica udruženja Majke Srebrenice, kaže:
nas će potez, znači danas donijeti odluku da se zabrani svim ambasadorima, visokim predstavnicima pa i pojedinim političarima da ne smiju prisustvovati komemoraciji 11. jula u Srebrenici.
Ovih dana vrše se pripreme za organizaciju Marša mira. Mohamed Duraković je istakao da će ove godine biti oko 5000 učesnika, od kojih će veliki broj biti iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela je odluku o proglašenju 12 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, čime se ukupan broj dobara popeo na 679. Istovremeno komisija je donijela i zaključak o brisanju 3 dobra s liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine, zabilježio Zvjezdan Živković.
Ostrovački grad u Bihaću, nekropola sa stečcima i nišanima u Faletićima, samostan Svetog Bonaventure u Visokom, zgrada Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Samo su neki od 12 dobara koje je komisija proglasila nacionalnim spomenikom BiH. Razmatrala je i izvještaje o monitoringu ugroženih spomenika, te odlučila da 3 spomenika skine sa liste ugroženih jer su u cijelosti dovedeni u stanje prije njihovog razaranja ili oštećenja, kaže predsjedavajuća komisije Amr Hadži Muhamedović.
Radi se o crkvi Svetog Nikole u selu Trijebanj u općini Stolac, koja je dinamitom srušena 1996. Drugi objekat, zgrada financija u Jajcu, to je objekat koji je bio u derutnom stanju. Treće dobro predstavlja pokretna zbirku Bibliotečkog fonda Franjevačkog samostana Duha Svetog u Fojnici.
Komisija je odlučila da uvrsti i staru željezničku stanicu na Iliđi na listu ugroženih spomenika BiH.
Trenutno se nalazi u stanju potpune prijetnje da nestane. Smatramo da je neophodno hitno poduzeti mjere da objekat bude zaštićen.
Na osnovu informacija o poplavi i nastalim oštećenjima u zgradi Kinoteke BiH u Sarajevu, komisija je donijela zaključak da se uputi zahtjev Savjetu ministara, entitetskim kantonalnim i gradskim vlastima da obezbijede sredstva za provođenje odluka komisije u namjeri zaštite nacionalnog spomenika, filmskog materijala Kinoteke BiH. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
U posljednje vrijeme povećan je interes privatnih firmi za korištenje solarne energije u Bosni i Hercegovini. Regulatorna komisija za električnu energiju trenutno razmatra 10 zahtjeva za izdavanje dozvola za izgradnju solarnih elektrana. Više detalja u prilogu Arnesa Grbešića.
Nakon prošlogodišnjih izmjena uredbe o obnovljivim izvorima energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, u FERC-u ocjenjuju da je porastao interes privatnih firmi za izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana. Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji trenutno razmatra 10 zahtjeva za izdavanje dozvola za izgradnju solarnih elektrana na području Hercegovine i Srednje Bosne, kaže predstavnik FERC-a Jasmin Bešo.
Postoji određeni, ajmo reći, problemi, odnosno nedostaci, a to su nivo sredstava koja se prikuplja od strane svih kupaca za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.
Vlasnici jedne privatne firme iz opštine Usora, koji očekuju dobijanje dozvole i početak montaže još jedne solarne elektrane, namjeravaju da na krovu firme postave 125 solarnih panela i da kroz taj sistem godišnje proizvedu oko 35.000 kWh struje. To znači da će prema sadašnjim prodajnim cijenama mjesečno zarađivati između 2.000 i 2.500 maraka. Investicija je vrijedna oko 120.000 maraka, kaže predstavnik firme IVEX iz Usore Antonio Erceg.
Očekujemo isplativost projekta 5 godina, a ostali 7 godina da bude čista dobit.
Privatne firme u Bosni i Hercegovini koje se bave izgradnjom solarnih elektrana počinju da sarađuju i sa javnim ustanovama, odnosno da koriste njihove objekte za postavljanje solarnih panela. Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
Na kraju Flash vijesti i Mila Dobradović.
Hrvatska demokratska zajednica podržava rekonstrukciju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i smatra da bi to trebalo učiniti do kraja ovog mjeseca, zaključak je predsjedništva HDZ-a BiH. Tokom posjeta Litvani, Letoni i Estonijski predsjednik Valentin Insko poručit će da trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini ne smije da uspori rad vijeća ministara, vlade i parlamenta u Bosni i Hercegovini, saopštene iz OHR-a. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović otputovao u Sloveniju, gdje će u mjestu Log pod Mangartom zajedno sa predsjednikom Slovenije Danilom Trkom otkriti spomenik vojnicima iz Bosne i Hercegovine poginulim na Soškom frontu u Prvom svjetskom ratu. U misiji Ujedinjenih nacija u Kongu trenutno se nalazi 11. rotacija od 5 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a pripadnici 10. rotacije su se nakon godinu dana obavljena zadataka vratili u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno iz Ministarstva obrane BiH.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju za Bosnu i Hercegovinu realizovali Enes Hrničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Ugodan dan.